Zagotavljanje varnosti v cestnem prometu je ena od prioritet slovenske policije. Pri tem si pa seveda želimo čim več sodelovanja in pa tudi pomoči državljanov in občanov. Policija si za izboljšanje stanja prometne varnosti prizadeva na več različnih načinov s preventivnim in represivnim delovanjem ter ukrepanjem. V ospredju je seveda odkrivanje in preprečevanje tistih kršitev, ki so najpogostejši vzrok prometnih nesreč, in pa hkrati tudi, katerih posledice so najhujše. Kot veste, že vrsto let govorimo o nepregledanih hitrosti, nepravilni strani smeri vožnje, izsiljevanje prednosti. Pri posameznih kategorijah so izpostavljeni pešci, kolesarji, motoristi. Prav tako pa veliko naših aktivnosti usmerjamo v zagotavljanje varnosti šibkejših udeležencev, katerim pa večinoma svetujemo in opozarjamo in jim tudi pomagamo. Že leta 1902 je bilo v angleškem parlamentu objavljeno, da je prehitra vožnja največja grožnja urejenemu prometu. Kot vidite, je minilo več kot 100 let in to dejstvo se je pokazalo za resnično. Danes obstaja ogromno empiričnih dokazov, da je temu tako. Hitrost je pa po drugi strani tudi ena od maloštevilnih oblik voznikovega vedenja, pri katerem je ugotovljena jasna in nedvoumna povezava med vedenjem in pa številom prometnih nesreč. Kot je bilo že omenjeno, se policijski nadzor hitrosti nekako načrtuje po nekem ustaljenem vzorcu, največ v tistem delu in tam, kjer se dogajajo pogoste prometne nesreče, se pravi, te meritve niso opravljene na pamet, lokalne policijske enote morajo na podlagi statističnih podatkov in gostitev natančno določiti mikrolokacije, kar pomeni tudi pri naslovu stanovanjske hiše, pri oznake kilometrskega kamna in podobno. Drugič, upravljamo nadzor hitrosti, ker se kršitve oziroma prekoračitve hitrosti pojavljajo v veliki meri. In pa tretjič, se poskušamo približati tudi občanom in lokalno skupnosti na način, da jim praktično omogočimo, da sodelujejo pri izbiri tega mesta. Da bi občanom lahko še bolj prisluhnili oziroma pridobili te informacije, kateri odseki, ulice, naselja in podobno, so v Sloveniji tako problematični, da pri njih praktično vzbujajo občutek ogroženosti, smo pripravili to spletno aplikacijo. Tako nam zdaj po novem občani lahko kar direktno z enim klikom na gumb sporočijo svoje želje. Rabu bi malo pomoči. No, spletno aplikacijo Predlagaj prometno kontrolo smo pripravili v želji, da bi se državljanom čim bolj približali ter njihove predloge, pobude in pa pričakovanja neposredno in v večji meri vključili v svoje delo. Na ta način želimo pridobiti več informacij, na katerih odsekih se cestno prometni predpisi kršijo do te mere, da je to moteče za ljudi in pa da se počutijo neposredno ogroženi. Seveda, ne gre za popolnoma novo aplikacijo, v svetu so te zadeve že poznane, mi smo pač uporabili tudi dobre prakse tujih policij. Podobne spletne aplikacije uporabljajo tudi v nekaterih drugih evropskih državah, na izpostavi Nemčijo in Finsko, kjer lahko občani policiji neposredno sporočajo svoje predloge v zvezi z nadzorom prometa. Na ponujeno možnost so se tamkajšnji državljani odzvali izredno pozitivno, se pravi, v veliki meri sodelujejo s policijo. Nemška in finska policija se v teh primerih ugotavljata, da policisti večino predlaganih lokacij že poznajo, vendar kljub temu, ne glede na število podanih predlogov, po informacijah finske policije je bilo takih predlogov približno 5000 na letni ravni, je kar 20% takih, na katerih pa potem policija dejansko začne izvajati nadzor in pa meritve hitrosti, odvisno od tega, kaj se tam pričakuje. Policiji teh držav sta zato to aplikacijo ocenili kot izredno dobro, z vidika zadovoljstva občanov in pa tudi na podlagi tega, ker so pač na podatkih, ki so jih na ta način pridobili, odkrili določene nove lokacije, kjer meritve hitrosti in pa druge svoje aktivnosti lahko upravljajo. Dostop do spletne storitve je zelo enostaven. Na spletni strani slovenske policije enostavno kliknete na povezavo, oziroma pasico, predlagaj prometno kontrolo in potem se v nadaljevanju odpre spletni obrazec. Obrazec predlagatelj izpolni v obveznem delu, potrebne so tri obvezne vsebine in sicer ime, priimek, potem izbira, zaradi česar se nadzor upravlja in pa seveda lokacija. Brez lokacije nam to kaj dosti ne pomaga. Za lažje iskalne lokacije se izpolnjujejo vsa ta prazna polja. Dodana je seveda možnost vpisa elektronskega naslova. Elektronski naslov ni obvezen podatek, vendar si ga zelo želimo, ker brez elektronskega naslova predlagatelj ne bo dobil odgovora policije. Torej, če želi predlagatelj aktivno sodelovati s policijo, je vpis elektronskega naslova praktično nujen. Izbira lokacije je drug pomemben podatek, možno je na dva načina, seveda z vpisom v polje najdi kraj in pa seveda potem v nadaljevanju z izbiro lokacije na zemljevidu. Po uspešno oddanem predlogu občan oziroma predlagatelj prejme obvestilo, da je predlog uspešno shranjen v aplikacijah in evidencah policije. In pa seveda pobuda je pa na podlagi vnesenih podatkov o lokaciji predloga avtomatsko po naslovu ali po geografskih koordinatah na zemljevidu posredovana lokalni policijski enoti. To recimo na praktičnem primer, če to ponazorim, pomeni, da vkolikor boste pisali, ne vem, želim si nadzor prometa oziroma prekročitev hitrosti in si želim več kontrole v blizini Litostrojske 54 oziroma Štefanove 2, boste v tem primeru, bo ta pobuda poslana direktno v policijsko postajo Ljubljana center. No, kot že rečeno, bo to prejela policijska enota. Tukaj je primer recimo detaljnega pregleda podatkov o izbrani ponudi občana, se pravi, nahajamo se že v evidenci policije oziroma v tej aplikaciji, v katero bo imela pogled policija. Na podlagi detaljnega pregleda, v katerem bodo razvidni samo določeni podatki, sicer datum pobude, ime in priimek predlagatelja, elektronski naslov, če je vpisan seveda, razlog za uvedbo kontrole, naslov in opis lokacije, ter možnost samega pogleda v lokacijo, se bo potem policijska enota odločala, ali bo pobuda sprejela ali zavrgla. Zavrgla je mogoče neko hud izraz, ampak bom nadaljevanju pojasnil, kaj to pomeni. To pomeni, da ni zavrženo v celoti, ampak bo na nekak drug način možno tudi dodatna kontrola in nadzor na tej lokaciji. Po pogledu v to lokacijo bo vodstvo enote v predlogu odločilo. Temeljno izhodišče za načrtovanje in pa izvajanje policijsko-prometnih varnih procesov v tem primeru je selektivne narave, kar zahteva tudi selektivnost z vidika tehničnih sredstev, kadrov, primernosti lokacije in podobno. Na podlagi tega in seveda na podlagi nekih pokazateljev ter na koncu koncev tudi na podlagi ocene stanja na posamezni lokaciji in detaljnem ogledu strani vodstva enote, se bo potem vodstvo enote odločilo ali pobudo sprejme ali jo zavrže. V drugem koraku se pobuda obdela. V tem primeru je potrebno v pojasnitev navesti konkretiziran odgovor, zakaj, kako se pobuda recimo zavrne. Nesmiselno je recimo, da je pobuda sprejeta, kot primer bom navedel, v teh primerih, ko se na določeni lokaciji policijske kontrole že velikokrat pojavljajo. Ta lokacija bo praktično med tistimi, ki je lahko tudi zavrnena. Dočim se pa lahko navede, da se bo prisotnost in pa vidnost policijskega dela na tej lokaciji nekoliko povečala. Na koncu koncev samo represivni ukrepi niso tisti, ki lahko pripomorejo k izboljšanju prometne varnosti, tudi vidnost samih policistov lahko umiri hitrosti in pa seveda objestne že na cesti. Vkolikor bo predlagatelj navedel elektronski naslov, bo samodejno prejel obvestilo, to je en vzorec takšnega obvestila, ki ga bo prejel predlagatelj, v katerem mu bojo pojasnjeni razlogi in pa seveda odločitev samih policistov. Sama aplikacija omogoča enostaven vnos predloga in pa možnost vnosa elektronskega naslova, preko katerega bi seveda v nadaljevanju lahko komunicirali s predlagateljem. Predlagano lokacijo veže točno na tisto lokacijo, kjer si predlagatelj to želi. Policija si želi, da bi bile te lokacije vezane bolj na odseke, se pravi na ulico, na odsek ceste, kjer se te kršitve pojavljajo v večji meri in ne na konkretno posamično kršitev. Se pravi, želja je, da bomo lahko nadzor ali pa kontrolo izvajali v daljšem časovnem obdobju, se je učinek nadzora v tem primeru tudi večji. Po določenem obdobju bo predlagatelju, seveda zopet v pogoju, če bo navedel svoj elektronski naslov, poslano tudi kratek vprašalnik. Namen vprašalnika bo predvsem ugotavljati zadovoljstvo za spletno aplikacijo in pa za storitvami policije. V tem primeru bo ta izpolnjen vprašalnik poslan v bazo podatkov, kjer bomo lahko natančno obdelali in potem tudi ugotovili, kakšne so potrebne spremembe in pa seveda, ali so za samo storitve policije uporabniki zadovoljni. Kot je bilo že omenjeno, aplikacija deluje brez zahteve po digitalnem certifikatu, ni potreben elektronski naslov, potrebno je pa omeniti tudi to, da aplikacija ni bila finančno breme za policijo, ker je bila aplikacija razvita v rednem delovnem času v strani naših strokovnih služb. To bi bilo pa tudi na kratko vse.